Jumalan kansan ilo. Tämän puheeni aikana käytän pääosiltaan vuoden 1938 käännöstä, koska olen koko pitkän elämäni ajan sitä käyttänyt ja vaikea totuttautua uuteen. Parin kuukauden kuluttua näissä tulee vuosikymmen, jonka jälkeen aloitan 9. vuosikymmenen. Joten tottumus on toinen luonto ja tämä vanha käännös on tutumpi minulle. Siis seuraavan vuosikymmenen jälkeen 9. vuosikymmen. Voitte rauhoittua. Toivon kuitenkin, että kun aika jättää ja sitten tämä maallinen tomumaja haudataan ja jos haudalleni laitetaan kivi, että siihen ei kirjoitettaisi, että kuoli uskossa vuoden 1938 käännökseen. Molemmat käännökset kertovat Jeesuksesta, Kristuksesta. Jumala lahjoittaa uskon häneen ja se on se tärkein asia. Evankeliumi Luukkaan mukaan toinen luku, jae 8, alkaen. Ja sillä seudulla oli paimen ja kedolla vartioimassa yöllä laumaansa, niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Aamen. Täällä mainittiin, että on pahaa murhetta ja hyvää murhetta. Kaikki se hyvä sydämen ilo perustuu siihen, että tämä ilosanoma tuli. Meille on syntynyt vapahtaja. Ulkopuolella tämän, tai se mikä juontaa tästä, ei ole mitään todellista hyvää iloa näin hengellisessä mielessä. Tämän puheeni aikana jonkun verran käsittelen, en tahdo toistaa mitä Paavo Lievonen täällä jo esille toi, mutta on jotain sellaista outoa, ja koska hän tämä termi tuli esille, tämä paha, niin joskus tuntuu pahalta, kun se pitäisi olla iloa. Ja se on ikävä asia. Tuo kirjamme, joka julkaistaan seuraavassa tilaisuudessa, nimeltä Katso Jumalan karitsa, käsittelee tämän oikean ja väärän erottamista kristillisessä toiminnassa ja julistamisessa. Ja tämä on hyvin tärkeää, sillä jos luullaan, että väärä on aitoa ja aito on väärää, sillä on kauaskantoiset seuraamukset. Tämä oikean ja väärän erottaminen on aivan peruskysymyksiä sekä meidän lähimmäistemme pelastumisen kannalta, että myöskin meidän vaelluksemme kannalta. Ja se vaikuttaa myöskin toisiin ihmisiin ja millaisena he näkevät evankeliumin ja suhtautuvat siihen. Meitä tarkkailemalla he voivat saada kaipauksen Jumalan puoleen, tai sitten ajautua pois hänen vaikutuspiiristään pettyneinä meidän elämäämme ja meidän käyttäytymiseemme. Evankeliumi, hyvät uutiset, todellinen, aito ilosanoma. Se on suuri ilo. Ja tämä ilo kuuluu Jumalan kansalle. Se kuuluu meille, Jumalan kansa, tänä päivänä, jotka olemme tänne kokoontuneet. Se on hyvin olennaista elävälle kristillisyydelle. Tuollainenkin sana Raamatusta tuli mieleeni. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. On hyvää murhetta, mutta uskon, että Paavo veljenikin on samaa mieltä, että emme edes sitä hyvästä murheesta itsestään ammenna voimaa. Mutta ilosta voidaan ammentaa voimaa, kun se on aitoa Pyhän Hengen vaikuttamaa. Sillä Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä, näin sana meille vakuuttaa. Kuitenkin valveutunut ja lähellä Kristusta elävä Jumalan lapsi, joutuu murheellisena tänä päivänä toteamaan, että on jotain sellaista epäaitoa, ja käyttäisin siitä sanaa, tiedä onko tämä hyvä suomen kielen sana, kun on suomen kielen professori paikalla, ja minä jätin suomen kielen opiskelut lähtiessäni ulkomaille 12-vuotiaana, mutta käyttäisin sitä sanaa, että on sellaista ilottelua. Ja tämähän on hyvin tunnusomaista ennustuksille lopun ajasta. Kun Paavali kirjoittaa toisessa Timoteus-kirjeessä 3. luvussa, mutta tiedä, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita. Ja hän sanoo siinä yhteydessä monia asioita, mutta sanoo myöskin näin, että he ovat hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Tämä viimeinen kirkkoraamattu sanoo, he rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Sellainen ihmiskeskeinen teologia, joka ei ole jumalakeskeinen, niin sehän luo sellaisen maaperän, että miellytään valjastamaan, yritetään valjastaa jopa Jumalan sanaa tuottamaan sellaisia nautintoja, elämyksiä, tunteita. Ja silloin ei ole kysymys siitä, mistä sana käyttää termejä ilo Herrassa tai iloa pyhässä hengessä tai hengen hedelmä on ilo. Otan jotain esille tuosta samasta aiheesta, johon veljemme Lievonen jo täällä oli seikkaperäisesti paneutunut. On kysymys edelleen tällaisesta iloittelusta, jotain epäaitoa, ja se leviää kulovalkean tavoin myöskin meidän maassamme. Itse olen kanadalainen ja Kanadan poikia, ja Toronto tuli tutuksi monella tavalla minulle vuosien varrella, mutta kaikkialla leviää sellainen, josta käytän sanaa, sellainen iloittelu. Se on uskonnollisessa kentässä hyvin voimakkaasti vaikuttava muoti-ilmiö, sielullinen nautinto, iloittelu, joka saadaan aikaan niin kutsutusta ylistyksestä. Mainitsen tässä kirjan, jota veljeni ei tainnut mainita, Ristinvoiton vuonna 1987 julkaisema kirja, jonka Judge Cornwall oli kirjoittanut nimeltä On aika ylistää. Tämä oli osaltaan avaamassa tietä opetukselle, joka on saanut aikaan hyvin paljon hämmennystä Jumalan kansan keskuudessa. Otan muutaman siteerauksen sieltä vain. Ainoa tie lähestyä Jumalaa on ylistyksen kautta. Kun olemme henkemme lämmittäneet palvonnassa, meitä ympäröi Jumalan läsnäolon kosketus. Sitten, mikä on hyvin, hyvin paljon alleviivattu ja painotettu kaikissa näissä kirjoissa, että tämä vaikka ylistys joskus lauletaan, niin hän sanoo, vielä useammin se huudetaan. Olin muutama viikko sitten pienellä tutkimusmatkalla Pirkkahallissa. Siellä oli ulkolainen mies ja siellä oli myöskin ylistyslaulujen johtaja ja vieressä istuva suomalainen ystäväni laski, että yhtä kuoroa toistettiin 52 kertaa. Siinä se oli lyhyt kuoro ja siinä oli muitakin osia, mutta ne ohitettiin nopeasti, mutta kun Herran henki valtaa minut, minä huudan. Ja se toistui lukemattomia kertoja ja ihmiset aivan kuin pakotettiin huutamaan. Aivan suoraa huutoa. Ylistys on sulatin uuni, joka antaa Jumalalle mahdollisuuden puhdistaa elämämme. Mitä suurempi kuumuus, sitä suurempi vapautus. Tämä on jumalallinen malli. Tämän hän sanoo tämän ulkonaisen ylistystekniikan kohdalla, kuinka se pitää toteutua. Tämä on jumalallinen malli. Mikä tahansa tätä vähempi saattaa olla hienoa, mutta siihen on lisättävä leima. Tehty ihmisten mallin mukaan. Ylistyksen tarkoitus on, että me muuttuisimme hänen kuvansa kaltaisiksi. Ja se, mikä on vakavinta, siis kaikki tuo, minkä hän tässä ottaa esille, tämä lämpeneminen ja kaikki tämä muu, koen, että se ei saavuta meidän henkeämme. Se saavuttaa meidän sieluelämämme, pintaväreilyä. Jos sitä vain haluan, sellaista iloa, niin minusta se olisi parempaa iloa kokea sellainen ilon elämys, jos tietäisin etukäteen, että suomalaiset voittavat ruotsalaiset yleisurheilumaaottelussa. Voi olla, että vähän hihkaisisinkin. Mutta kun se tuodaan kristillisyyden alueelle ja se syrjäyttää, niin kuin kohta siihen viittaan, se syrjäyttää ristin sanoman, ottaa sen paikan. Ja siitä ylistyksestä tehdään, sanotaan, että se on liitto Jumalan ja ihmisten välillä. Puhun tästä näin avoimesti, koska tein aikoinani oman herätysliikkeeni kustannusliikkeelle pitkän protestin, miksi tätä kirjaa ei olisi saanut julkaista. Ja jäljellä olevat kirjat he vetivät takaisin, mutta 90% oli jo levinnyt seurakuntiin ja se vahinko oli jo tapahtunut. En puhu kenenkään selän takana. Tämä kirjoittaja ottaa psalmin 81, joka on viininkorjuu laulu, Asafin virsi, jossa kehoitetaan nostamaan ilohuuto Herralle ja sitten lyödä vaskirumpuja ja kaikki mitä siihen kuuluu pasuna. On kysymyksessä uudenkuun aikana pidettävä juhlapäivä Israelissa. Ja tämä kirjoittaja väittää, että tässä on kysymyksessä ylistysliitto, sopimus ihmisen ja Jumalan välillä. Kuule, ota vaarin kansani, minä teen testamentin, näin hän lisää vähän Raamattuun, minä teen testamentin liiton sopimuksen sinun kanssasi. Ja hän jatkaa, liitot ovat yleensä ehdollisia, jos sinä teet tämän, minä teen tuon. Hän kyllä aivan kuin ohimennen viittaa, että Jumalan puolelta siihen liittyy myös veri, mutta meidän puoleltamme ehdoton vaatimus on ylistys. Ja jos emme sitä täytä, liitto ei tule lailliseksi. Hän siteeraan häntä, liitto tulee lailliseksi vasta kun olemme täyttäneet tämän ylistysliiton ehdot. Ja nämä ensimmäiset, joihin täällä jo viittasin, se tapa, kuinka Israelin kansan piti ylistää Jumalaa tuona määrättynä juhlapäivänä, hän ottaa sieltä ja siteeraan 5 ylistysmenetelmää ja 5 ylistyksen syytä luetellaan. Ellemme täytä perusehtoa Jumalan ylistämisestä, meiltä otetaan pois tämän ylistysliiton edut ja emme täytä sen ehtoja. Liiton ehto on ylistys. Mutta kun Israelin kansa ei kuullut, niin kuin jakeessa 12 sanotaan, niin eikä noudattanut Jumalan mieltä, ja Jumala antoi hänen mennä pois paatumuksessa omille teilleen. Oi, jospa minun kansani minua kuulisi, ja isä ei vaeltaisi minun teilleni. Ja sitten Jumala lupasi, jos he ovat kuuliaisia, niin ruokkia kansansa parhaalla nisulla. Ja hän sanoi, että tämä Jumala joutui sanomaan sen vuoksi, koska he eivät täyttäneet ylistysliiton kohtia hyvin tarkasti. 5 menetelmää ja niin edelleen. Sanoi, että jos pysytään tässä liitossa, se takaa täydellisen suojan saatanan valloilta, ja siihen usein liittyy myöskin hillitön nauru. Ei Judson Cormal, mutta eräs toinen sanoi, että kun koetaan, että riivaajat ovat tässä huoneessa, niin valtava keino on saada ne riivaajat ulos täältä, kun me kaikki hillittömästi nauramme. Tämä voi hymyilyttää meitä, mutta tämä on järkyttävää. Salakavalasti tulee jotain vierasta. Minun kansani ei kuullut. Ja ylistys, siteraan häntä, sen täytyy olla huuda, laula, rämpytä, päätä, että tahdot näin ylistää Herraa. Mistä psalmissa 81 on kysymys? Kuule minun kansani, minä varoitan sinua. Oi, jos Israel, jospa sinä minua kuulisit, älköön sinulla olko muukalaista jumalaa, äläkä kumara vierasta jumalaa. Se oli se liitto Siinain vuoren juurella. 10 käskyä, siinä alussa olivat nämä sanat, ei muita jumalia. Ja tämä oli se synti, mihin Israel sortui ja Jumala joutui kieltämään siunauksensa tuolta kansasta. Se ei ollut ulkonaisen ylistyksen tekniikka. Viittaan lyhyesti tuon toiseen kirjaan, koska joskus jopa olen tätä henkilöä tulkannut. Myöhempinä vuosina olen kyllä sitten kieltäytynyt ihan oman tuntoni vuoksi. Palvoja ylistä on sinun avaimesi Jumalan valtakunta saliin. Te olette Jumalan kansaa, ei tarvitse paljon kommentoida, vain veri avaa oven Jumalan kaikkein pyhimpään. Ihmiset sanovat usein minulle, minä olen hiljainen ylistäjä, hän kirjoittaa, sellaista ylistäjä ei olekaan. Sitten hän sanoi, ylistämiseen täytyy liittyä ja suurilla kirjaimilla äänekästä huutoa, tanssia, musiikkia. Ihmisten pahuus maailmassa, Herran totinen ylistys on ainoa keino voittaa tämä haureus ja kiroileminen, joka täyttää maan. Meillä on siis valtava vastuu ylistämisestä. Sitten hän sanoi, että Uusi testamentti, johon velimme jo viittasi, on täynnä, siteraan, musiikin ja laulun on kuuluttava ylistykseen. Uusi testamentti on täynnä esimerkkejä musiikin avulla tehtävästä julistustyöstä. Ja kun tämä kerta hengelliseen kirjaan kirjoitetaan, niin sehän täytyy olla totta. Eduskunnassa ei saa sanoa, että veli valehteli, mutta minun tekisi mieli sanoa. Ei yhtään ainutta kertaa Uuden testamentin seurakunnan aikana toimittu tällä tavalla. Tie Jumalan yhteyteen käy vain ristin veren kautta. Ja siellä alueella on kysymyksessä aivan toisenlainen ilo. Ei sielun, luonnollisen ihmisen tunteiden kiihottaminen tai manipulointi tai jotain tuollaista. Se on jotain, mikä tapahtuu sydämessä. Minun sydämeni iloitsee. Maailma ei ymmärrä Jumalan mielenmukaista murhetta, mutta ei maailma ymmärrä myöskään sitä todellista aitoa iloa. Kyllä se iloittelun ymmärtää myöskin uskonnollisissa piireissä ja sekin vetää märellyttyllä tavalla puoleensa. Mutta kun ylistä ja palvoo ja iloittelee ja se on sitä iloa, niin ensimmäistä kertaa Raamatussa mainitaan sana palvoa. Se on, kun Jumala pyysi Abrahamia uhraamaan poikansa Iisak siellä uhrialtarilla. Kun Abraham ja Iisak, palvelija, tulivat sinne vuoren juurelle, niin Abraham sanoi palvelijoille, jääkää te tähän, minä ja poika menemme tuonne palvomaan. Suomalaisissa raamatuissa se on rukoilemaan, eikä nyt sen enempää polemiikkia niistä sanoista, mutta sana tarkasti tuo sana, jota käytetään, joka on muilla kielillä, esimerkiksi kaikki englanninkieliset raamatut, worship, palvoa, se tarkoittaa kirjaimellisesti kasvoilleen heittäytymistä Jumalan edessä. Siis me menemme tuonne palvomaan. Iisak sanoi, katso, tässä on tulia halot, mutta missä on lammas polttouhriksi? Kaikessa palvomisessa, kun me käymme Jumalan eteen, siellä on veri aivan keskeisenä ja uhri. Ne avaavat tien Jumalan yhteyteen, lainausmerkeissä nykyaikaisen käännöksen mukaan. Iisakin hän olisi pitänyt sanoa, isä, tässä ovat halot ja tuli, mutta jos me kerta menemme palvomaan ja iloa pitämään, niin missä ovat bassokitara, syntetisaattori ja rummut? Isä, nyt on uusi aika, älä ole noin vanhoillinen, nyt tullaan ylistyksen tietä Jumalan eteen. Ja siihen kuuluvat ehdottomasti nuo soittimet. Tästä suitsutusalttarista muutama sana, kun sieltä juonnetaan opetus tälle ylistykselle ja ilottelulle. suitsutusalttari siellä ilmestysmajassa kullalla päällystetty. Sillä poltettiin suitsutusuhreja. Alttarin sarvetkin vihmottiin verellä. Sovitettiin, niin kuin Raamattu sanoo. Sielläkin veri oli keskeinen. Ja tuo suitsutus oli korkeasti pyhää. Ja toinen Mooseksen kirja 30-37 sanoo, älkää valmistako itsellenne mitään muuta suitsutusta tämän sekoituksen mukaan. Pidä tämä Herralle pyhitettynä. Jokainen, joka sellaista tekee, nauttiaksensa sen tuoksusta, hävitettäköön kansasta. Jumala hyväksyi vain korkeasti pyhän suitsutuksen ja tuli tuolle alttarille, piti hakea polttouhri alttarilta. Ja se kuvaa sitä, että sovitusuhrin on oltava kaiken palvonnan ja rukoilemisen perusta. Tulen alku oli yliluonnollista, mutta tunnette kertomuksen. Aaronin pojat Nadab ja Abihu ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen. Vastoin hänen käskyensä. Silloin lähti tuli Herran tykö ja kulutti heidät niin, että he kuolivat Herran edessä. Niin Mooses sanoi Aaronille, tämä tapahtuu Herran sanan mukaan. Niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni kaiken kansan edessä kirkkauteni. Mutta Aaron oli vaiti. Ja Mooses kutsui Misaelin, Elsafanin, Aaronin, Sedan, Ussielin pojat ja sanoi heille, astukaa esiin ja kantakaa sukulaisenne pyhäkön läheisyydestä leirin ulkopuolelle. Ja he astuivat esiin ja kantoivat heidät ihoikkaineen leirin ulkopuolelle, niin kuin Mooses oli sanonut. Aito jumalallinen yhteys Jumalan kansan ihmisten kesken syntyy vain ristin veren turvissa. Epäaito tuli. Keinotekoinen ilottelu, sanon murheellisena. Se erottaa jopa sukulaiset toisistaan. Ei ole enää hengen yhteyttä. Herra meitä auttakoon. Tunne, tunnelma, elämys, iloittelu, nauru, joka saadaan jollain ylistysmetodilla, manipuloimalla, ei ole, rakkaat ystävät, pyhä henki. Se on tunnelma, jossa iloitellaan, joka pian haihtuu, ja niin ollaan yhä tyhjempiä. Alle viivaan, pyhä henki ilman Kristusta ei ole Jumalan pyhä henki. Herra, armahtakoon minua, että voisin aina muistaa, tahdon tulla teidän tykönne, tuntea vain Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Julistaa häntä. Hyvin arjalla mielelle otan erään asian. Tämä on yksi syy, ehkä sanon, että tällainen uskonnollinen ilottelu on löytänyt otollisen maaperän Suomessa. Tämä voi olla paljon muitakin. On seuraava. Kun julistuksen painopiste, siis pääosiltaan keskittyy ja johtaa ainoastaan syntisen oman toivottoman tilan jatkuvaan tarkkailuun, eikä johda Jeesuksen Kristuksen sisäiseen tuntemiseen. Ja silloin voi olla jopa tällaista, että sellainen jatkuva syyllisyyden kokeminen ja sen vaihtaminen kerran viikossa armoon johtaa jopa suoritukseen, josta ylpeillään. Kun me olemme kuulleet niin hyvää sanomaa täältä, mitä pyhä henki kirkastaa ensin meidän kurjuutemme ja syntimme, ja sanon kaikkien tähän aamen. Mutta kun olen huomannut sellaista, että kun onnistun kokoamaan hirveän suuren säkin syyllisyyttä, niin eiköhän tämä ansaitse minulle Jumalan mielisuosion. Täällä olen huomannut myöskin, että tällaisessa on tunnusomaista, että puuttuu Jumalan armosta saatu pelastusvarmuus, jossa henki todistaa minun henkeni kanssa. Ja hengen hedelmä on ilo. Että olen Jeesuksessa, Kristuksessa ja yksin hänessä. aina tänä päivänä, joka päivä päin hänen armoinsa luottaen, veriarmoinsa luottaen. Olen täysin otollinen Jumalalle. Että voin sanoa, minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja minä olen varma siitä. Ei tätä voida kerskaillen omalla uskolla sanoa. Mutta kun se Jumalan armosta saa tapahtua, siellä syntyy sellainen ilo, joka on sydämen iloa. Jatkuva Jumalan kansan ilo on armahdetun syntisen sisäistä sydämen iloa. Kaikki minun lähteeni ovat hänessä. Golgatan verilähde. Ystävät, minä en tahdo vain kerran käydä Golgatalla kerran viikossa tai kerran kuukaudessa ehtoollisella. Minä haluan asua Golgatalla, verilähteen luona. Katsoa Jeesukseen, Kristukseen, hänen verensä puhdistaa. Ja se yliluonnollinen, mistä maailma ei ymmärrä, ilo täyttää minun sydämeni. Olin varannut aika paljon sanakohtia tästä ilosta, mutta en nyt paneudu niihin. Ihan tähän loppuun otan kuitenkin tämä aito Jumalan kansan ilo, joka tulee Jeesuksesta, Kristuksesta, hän on se ilon lähde. Se ilo kohoaa olosuhteiden yläpuolelle, koska se kiinnittää katsensa Jumalaan, siihen mitä hän on ja mitä hän tekee. Niin kuin apostoli sanoi, että me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädessä ja ahdistuksissa. Monta asiaa hän mainitsee ja jatkaa pyhässä hengessä, kunniassa ja häpeässä. Pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, kuolemaisillamme ja katsomme elämme murheellisina, mutta aina iloisina. Ei se ole tunne, joka jollain keinolla esille tuodaan. Se on iloa pyhässä hengessä. Että se koskaan muuttuisi epäaidoksi iloitteluksi meidän elämässämme. Ajattelepa tilannetta. Kun profeetta Habakuk sanoo näin, olkoon tämä kuvannollinen tai suora viittaus tapahtumaan, se ei muuta tätä totuutta. Kun hän sanoo, että minun ruumiini vapisi, 3:16. Minun huuleni värisivät huudosta, mätä menee minun luihini. Minä seison paikallani ja tutisen, kun minun täytyy hiljaa odottaa ahdistuksen päivää, jolloin kansan kimppuun käy hyökkäjä. Ja kuvittelepa tilannetta, minkälainen se on. Ei ole oikein menestysteologiaan sopiva. Sillä ei viikunapu kukoista, eikä viiniköynnyksissä ole rypäleitä. Öljypuun sato pettää, eivätkä pellot tuota syötävää. Lampaat ovat kadonneet tarhasta, eikä ole karjaa vajoissa. Voi hirvittävää tilanne. Mutta kiitos Jumalalle. Seuraava jäi sanoo, mutta minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Älkää oudoksuko, rakkaat ystävät, Pietari sanoo, sitä hellettä, johon olette joutuneet, että tapahtuisi jotain outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä. Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. Ja kaikki valtias sanoo, en minä sinua jätä. Enkä sinua hylkää. Mikä ilon aihe, rakkaat ystävät. Me olemme erikoiskansaa. Ulkopuolella leirin, ehkä häväistystä ja pilkkaa kantain, ehkä osallisia kärsimyksestä joskus. Mutta meillä on voimana ilo, jota me emme koskaan erota Jeesuksesta. Ja tahdonkin kehoittaa tänne kokoonnutta Jumalan kansaa apostolin sanoilla. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Taivaan Isän siunausta teille.